718. Nýr setu folk í regnskóvnum. Meginparsturinn av de ametelige stóra regnskóvar ökjunum inni í landnum í Súr-Amerika hefur löngu verið strálbyggt. Áur búi bara einstakir bölkar av indianarun í regnskóvnum. Indianarinnir lífa mest av at væja dýr og henta villa plantur. Men svo ég 1920 árni folk flutt til regnskóvar ökjum. Veir byggtir og folk hafa fingið fúgjalegan styrk að velta ökja som ávor regnskóur. Svolæðis hafa eisne fatak folk fingið atgång til jör að velta. Men jöruldi ekki vel egna að velta nekku í og þeir fá lúti búsri úr. Regnskóur veri eisne högtur fyrir að útvega bætilendi til neitt som rúiðs jö störpöndur eðla fyrirtökur æja. En onnur orsök til að regnskóur veri högtur at virin sera virismikil.